halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax axad ah bishii sebtembarna waa 10 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan.
inta la siiyey soomaalida oo la siiyey waa 45 arday, qaarna waxay ka yimaadeen dhinaca iyo qarto waa 30 arday, 15 waxay ka yimaadeen magaalada Muqdisho ayay ka yimaadeen.
Ali Ibrahim oo ah gudoomiye ku xigeenka ururka ardayda Soomaaliyeed ee Masar oo ka waramaya arday Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay jaamacadda Azhar.
Sacuudiga oo ku dhawaaqay inuu joojinayo wadahadalkii u bilowday iyaga iyo Qatar, faahfaahin ayaan idinkaga haynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Turkiga oo gargaar ugu deeqay qaxootiga muslimiinta ee Myanmar. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Duufaanta Irma ayaa bilowday inay garaacdo xeebaha gobolka Florida ee dalkan Mareykanka, taasoo durbaba dhalisay in 75,000 oo ruux ay iska diiwaan geliyaan xarumaha degdega ah ee dowladdu diyaarisay. Dabaylo iyo roobab xoog leh oo qayb ka ah masiibada duufaantan Irma ayaa lagu wadaa in ay fatahaado iyo burbur ka geystaan waqooyiga Florida saacadaha hore ee axadda maanta ah, ka hor inta aysan u sii gudbin xeebaha galbeed ee isla gobolkaasi. Gudoomiyaha gobolka Florida Rick Scott ayaa shacabka u sheegay inay isaga baxaan deegaanada la sii iclaamiyey in laga yaabo in ay duufaanta si xuli ah ugu dhifato. Waxa kale uu sheegay in gobolka uu ku jiro xaalad degdeg ah. Waa duufaantii labaad oo ka dhacda Mareykanka muddo 15 maalmood gudahood ah. 27 ka hor ayay ahayd markii ay duufaanta Harvey garaacday gobolka Texas.
Jabhada muslimiinta Rohingya ee dalka Myanmar ayaa ku dhawaaqay xabad joojin bil soconaysa oo maanta bilaabmaysa. Jabhadan oo lagu magacaabo jabhada badbaadada Rohingya ee marka magaceeda lasoo gabyo loo yaqaano ARSA ayaa sheegtay in ay xabad joojintan sameynayaan si kaalmada iyo gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay colaadu saameysay. Jabhada ayaa hore weeraro ula beegsatay saldhigyo ay leeyihiin booliska Myanmar. Arrintan ayaa keentay in ciidamada dowladdu ay barakiciyaan 300,000 oo qof. xabad joojintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii dowladda Mareykanku ay sheegtay in looga baahan yahay dowladda dalkaasi Myanmar in ay ogolaato in gargaar la gaarsiiyo dadka Rohingya ee ay colaadaasi saameysay.
subax wanaagsan dhegaystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. 45 arday oo Soomaali ah ayaa gaaray dalka Masar iyaga oo deeq waxbarasho ka helay jaamacadda weyn ee Al-Azhar. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Zaxnuuni. Ma cadda in dowladda Myanmar ay aqbali doonto xabad joojinta halka dhinac ah ee uu ku dhawaaqay ururka hubeysan ee u dagaalama badbaadada muslimiinta Rohingyaha Myanmar ee loo soo gaabiyo ARSA, balse waxaa sii xoogeysanaya maalmahan cadaadis caalami ah oo kaga imaanaya bulshada caalamka, dowladda Myanmar iyo kooxda hubeysan ee ARSA in ay xabadda joojiyaan. naaga raalaada dhegeystayaal, cilad dhinaca farsamada ayay ahayd warkaas. goordhow ayaad maqli doontaan, balse hadda ku soo dhawaada warkii uu Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Zaxnuuni.
in ka badan 40 arday oo Soomaali ah ayaa soo gaaray magaaladan Qaahira kadib markii ay deeq waxbarasho ay ka heleen jaamacadda Azhar ee dalkani Masar. ardayda Soomaalida ah oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa ka yimid magaalooyinka Muqdisho iyo Qarro ee dalka Soomaaliya. Cali Ibraahim Caanooy, gudoomi ku xigeenka ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar, ahna gudoomiyaha waaxda waxbarashada ee ururkaasi, ayaan weydiiyey tirada guud ee ardayda Soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho ka helay jaamacadda Azhar.
inta la siiyey Soomaalida oo la siiyey waa 45 arday, qaarna waxay ka yimaadeen dhinac iyo qardho waa 30 arday, 15 waxay ka yimaadeen magaalada Muqdisho ayay ka yimaadeen. kuwa qardho ka yimaado waxaa ku yaalo macad ay Azhar iska leedahay oo sanad waliba ay siinaysay 30 arday ah. Marka kuwa ma taabacsana, kuwa xukuumad ma taabacsano, laakiin waxay macadkaasi ayada ay u qiraysay qof allaale qofka macadka taabacsan oo Azhar siday tahay meelaha ay wax ka furato ama ay macaahideeda ka furan yihiin arday deeqa waxbarashaysiisa marka kuwa oo qiimada qarda 30 arday ah waa kuwa ka soo baxay macad azhar khaas ah laakiin kuwa muqdisho ka yimaada waa 15 arday oo la siiyay majmac ulama marka kuwa looma eego macad azhar oo khaas ah oo meesha ku yaala malahan sida hadba ay ugu soo qaybiyaan culimada ama dadka marka u qaabilsan dhinaca adeegda la siiyay ugu soo qaybiyaan marka dugsi muayyan ama iskuul muayyan kama yimaadaan
tirada ugu badan ee ardayda Soomaaliyeed ee adeegda waxbarasho u yimaada wadankani ayaa ka yimaada iskuulo masari ay leeyihiin oo ku yaala magaalada Qarro ee gobolka Bari iyo magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya gudoomiyaha ururka ardayda Puntland ee dalka Masar Ammar Cabdinaasir Maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya iskuulada ay ka yimaadaan ardayda Soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho ka helay jaamacadda Azhar
macadkan ama iskuulkan laga yimaaday oo ardaydu ay ka timaadeen horta caam ahaan waxa weeye macad la aasaasay waagii dawladda dhexe oo faracyo badan ku leh Soomaaliya faraciisa ugu weyn walaal wuxuu ku yaalaa waa Muqdisho qardana waa ku yaalaa sanad kasta waxa la keeno waa ardayda ugu sareysa imtixaanaadka ayaa la soo qaadaa oo la keenaa macadkan qarda ku yaal ayaanu information fiican ka hayaa haddii aad information kaasi aan kulli dadka gacanta ku haya waa masaarida nimanka ah oo iskale oo waagii dawladdii dhexe ilaa ay haddana gacanta ku hayay oo ayagu maamula macadkan walaal saas u shaqeeya waxbarashada ay heleen waxa weeye waxbarashada koobaad ee heerka jaamacadda oo loo yaqaan baccalaureus ama bachelorka ardaydan iskuulaadka waxay ku soo dhameysteen wadanka ama han noqoto caasimadda Muqdisho ama han noqoto Qardho ama han noqoto Baydhabo
mid ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee dhawaan soo gaaray dalkani Masar oo aan kula kulmay magaaladan Qaahira ayaa iga waramay sida ay ku heleen deeqda waxbarasho ee jaamacadda Azhar
magacaygu waa Yunis Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaan ka imaaday magaalada Qardho iminka haddii waxaan joogaa dalka Masar gaar ahaan magaalada Qaahira baan joogaa oo safarkeena aad buu fiicnaa haddii wax ku sugannahay Qaahira aad iyo aad buu unaagsanahay ardaydan waxay isugu jiraan rag iyo dumar buu isugu jiraan iyaga waxbarasho waxaan keenay jaamacadda Al-Azhar Sharif wallahi ma hadda wax ka furan yahay magaalada Qardho ma had la yiraahdo Al-Azhar Sharif baa ka furan jaamacadda Azhar hoostaga ardaydii iskoolkaas waxa loo qaadaa dalka Masar xagga ma la keenaa si uu u dhameysto waxbarashada heerka jaamacadda bilaa uu ka gaaray ilaa master degree
jaamacadda Azhar ee dalkani Masar ayaa sanadkasta deeq waxbarasho siisa arday Soomaaliyeed oo kor u dhaafaya 40 qof kuwaas oo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya arrimahan ayaa imaanaya xilli bishii hore ee madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hoggaamiyaha hay'adda Azhar Dr. Axmed Dayib ay ku heshiiyeen in la kordhiyo deeqda waxbarasho ee Azhar ay siiso ardayda Soomaalida Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
kadigistan nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA jabhada Rohingya ee dalka Myanmar ayaa ku dhawaaqday xabad joojin bil ah oo ay ku hakiyeen dagaalka ay ku jiraan militariga dalkaasi si loogu ogolaado hay'adaha gargaarku inay mucaawimo geeyaan gobolka Rakhine dalalka caalamka ee ballan qaaday inay kaalmo ballaaran gaarsiin doonaan dalka dadka Rohingya ee muslimiinta ee ka soo qaxay dalka Myanmar ayaa waxa ka mid ah dalka Turkiga warbixinta arintaas ku saabsan waxay noo diyaariyay Nuur Xasan Nuur
macadda in dowladda Myanmar ay aqbali doonto xabad joojinta halka dhinac ah ee uu ku dhawaaqay ururka hubaysan ee u dagaalama badbaadada muslimiinta Rohingyaha Myanmar ee loo soo gaabiyo arsa balse waxaa sii xoogeysanaya maalmahan cadaadis caalami ah oo kaga imaanaya bulshada caalamka dowladda Myanmar iyo kooxda hubaysan ee arsa in ay xabadda joojiyaan bayaan ay kooxda arsa soo saareen sabtidii shalay ayay ku sheegeen in xabad joojinta oo dhinacooda ka dhaqan galaysa maanta ay uga gol leeyihiin sidii kooxaha samafalka loogu fududayn lahaa inay kaalmo bini'aadannimo geeyaan gobolka ay colaaduhu hareeyeen ee Rakhine. Ku dhawaad 300 oo kun oo dadka Rohingyaha ah ayaa u cararay dalka Bangladesh oo daris la ah Myanmar kadib markii uu militariga dalkaasi ku qaaday gobolka Rakhine dagaal rugaal celis ah oo ka dhan ahaa jabhadda arsa oo bishii hore weerartay saldhigyo ay ciidanka booliska ku lahaayeen gobolkaasi. Waxaa isa soo taraya cambaareynta ka imaanaysa qaar ka mid ah dalalka caalamka oo ugu horreeya Turkiga kuwaas oo lagu dalbanayo in lagu joojiyo rabshadaha ka taagan gobolka Rakhine. todobaadkii hore madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si kulul ugu cambaareeyay bulshada caalamka in ay indhaha ka heystaan wax uu ku tilmaamay xasuuq loo geysanayo dadka Arakaanka ama Rohingyaha ee dalka Myanmar.
Sadece Arakan Müslümanları değil, diğer etnik ve dini gruplar da çok ciddi baskı altında. Demokrasi maskesi altında yürütülen bu soykırma...
Xasuuq ayaa halkaasi ka jira. Kuwa indhaha ka qarsanaya xasuuqa ee iska dhigaya in ay ku dhaqmeen dimuqraadiyadda, iyagana qayb ay ka yihiin. Waa in wax laga qabto.
Khamiistiina wafdi heer sare ah oo ay ku jirtay xaaskiisa ayuu madaxweyne Erdogan u diray xadka Bangladesh uu la wadaago Myanmar, waxaana ay u kuurgaleen xaaladaha bani'aadannimo ay wajahayaan dadka ka soo qaxay Myanmar. Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul ayaa sharaxaya saraakiisha Turkiga ah ee booqday qaxootiga Rohingyaha Myanmar.
Waftigaas waxaa hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda iyo xaaska madaxweynaha waddankan Turkiga Recep Tayyip Erdogan, Amin Erdogan, iyo wiilka weyn ee uu dhalay ee madaxweynuhu Bilal Recep Tayyip Erdogan, iyo wasiiradda arrimaha bulshada iyo qoyska, iyo hay-adda iskuduwidda iyo iskaashiga caalamiga ah ee loo yaqaano TICA, iyo hay-adda Bisha Cas, iyo hay-ad kale oo lagu magacaabo AFAD oo ah hay-adda masiibooyinka iyo arrimaha degdega ah. Marka waftigaas culus ayaa meesha tagay, waxayna dowladda Turkiga ay ugu baaqday in waddanka Bangladesh ay xuduudaha dadkaas soo barakacay u furaan, waxa la wixii mas-uuliyadana iyagu ay qaadayaan. Marka waa waddanka keliya ee gacanta ugu culus u fidiyay ayaa la dhihi karaa maaragtay dadka barakacayaasha.
Marwada koowaad ee Turkiga, Amina Erdogan, ayaa sheegtay in saygeeda madaxweyne Erdogan uu arrinta muslimiinta Rohingyaha uu geyn doono shirka golaha guud ee qaramada midoobe ee bartamaha bishan Sebtembar ka bilaaban doona magaalada New York. Waa kan mar kale wariye Bashiir Macalin Khaliif.
Dhanka kale Nurow, madaxweynaha waddankan Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ka hadli doonaa shirka guud ee qaramada midoobay ee New York ka dhici doona, kaas oo uu aada diiradda ugu saari doono kuna guwaabin doono qaramada midoobay iyo in say wax looga qaban lahaa masiibada bini-aadamnimo ee ka taagan waddankan Myanmar oo dadkan xasuuqa ba'an lagu hayo, oo ay madaxa qaramada midoobay laftiisa uu ka hadlay kuna baaqay in gargaar caalami la gaarsiiyo, ayaa waxaa la sheegayaa ajendooyinka ugu waaweyn madaxweynaha waddankan Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu watay in ay tahay masiibada iyo sidii maaragtay uu madaxda caalamka uu ugula hadli lahaa sidii gacan looga geysan lahaa dadkaas dhibaataysan.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in tan iyo 25-kii bishii hore ay Myanmar ka qaxeen dad gaaraya 146,000 oo ruux. Afayaan u hadlay qaramada midoobay Stephen Duyarik ayaa sheegay in hay-adda cunnada ee qaramada midoobay WFP ay dalbatay lacag dhan 11.3 million oo dollar oo lagu taageerayo dadka ka soo qaxay Myanmar. Qowmiyadda Rohingya ayay taariikhyahanadu sheegeen in ay deganaayeen Myanmar ama Burma muddo qarniyo ah, intooda badanina waa muslimiin balse ku dhex nool waddan intiisa badan ay degaan dadka haysta diinta Buudiga. Dadkan oo tiradooda lagu sheegay 1.1 million oo ruux ayaa tan iyo 1982-kii la halgamayay sidii ay dowladda Myanmar ay uga heli lahaayeen xuquuq muwaadannimo kadib markii loo diiday jinsiyadda waddankaasi.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo diyaaray, islamarkaana inala socodsiinay halkaad ka dhegeysanaysaana waa V O A. halka dhegeysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay inaanay wax wadahadala la geli doonin dalka Qatar. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii khadka telefoonka ay ku wada hadleen amiirka dalka Qatar iyo dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga. Haddaba si aan u ogaano waxyaabaha ay ka wada hadleen iyo sababta keentay in Sacuudigu uu joojiyo wadahadalkaasi, ayaa waxaan ka wareystay Shaah Caydiid Abubakar oo ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan magaalada Qaahira.
Runtii wuxuu la xidhiidhaa wadahadalku wuxuu ahaa arrintii khilaafkii u dhexeeyey labada dhinac ee khaliijka sahayey uu hogaaminayay Sacuudigu dhan dhanka kalena Qatar ahayd. Marka wuxuu ku saabsanaa wadahadal ku saabsan sidii khilaafka loo xallin lahaa, sidii meel laisla dhigi lahaa arrimaha laisku hayo, iyo qodobada 13 qodob ee qolooyinka uu Sacuudigu hogaaminayay ay daba fadhiyaan Masar iyo Kuwait, Masar iyo Baxrayn iyo Imaaraatisku, 4 dowladood oo saddex qodob ay u soo bandhigeen oo qodobadaasi qaar ay saluugeen dowladda Qatar ayay ka wada hadleen taleftirkeeda qodobada qaar wixii aan la qaadan karin sidii la isku qancin lahaa la isku fahmi lahaa guddi labada dhinac sidii loo magacaabi lahaa arrinta taleftirkeeda soo dhalaalisa oo meel isla dhigta ayay guud ahaan wada hadal ku saabsadaa
wada hadalkaasi markuu dhamaaday kadib dowladda Sacuudiga waxay ku dhawaaqday in gabi ahaanba ay joojisay wada hadalkii ay la lahayd Qatar maxaa keenay arrintaas
runtii arrintaasi waxay ku xiran tahay turjumaadda siyaasadda Sacuudiga Sacuudigu markay Qatar wada hadlayeen wuxuu Sacuudiga isku turjumay maadaama uu yahay dal weyn oo istaraatiijiyad weyn maqaalo weyn baaxad weyn oo siyaasadeed adduunkana uu ku leeyahay wuxuu isku turjumay Qatar dowlad yar ay tahay wuxuu u arkay wuxuu rabay in wada hadalkaasi uu muuqdo isa soo dhiibto dowladda Qatar laakiinse waxaa dhacday kanaalka Al Jazeera oo dalka Qatar ay leedahay ayaa warbixintay dibta waxay ku turjuntay inuu ahaa wada hadal laba dhinac yacni ismaashiyo ayaa meesha ku turjumaysay runtii siyaasadda dowladda carabta dhibaatada ugu weyn haysataa waxaa jirta siyaasado waxa ku lifaaqan dareen marka qad uu Sacuudigu isdareensiiyey oo ku salaysnaa maadaama uu ka weeyahay Qatar inuu iskala weeyahay marka sida awgeed inaanu u dhigmin la yiraahdo wada hadal siman ayay yeesheen ay tahay inay yiraahdaan Qatar sidii uu muuqatay mowqif jilicsan ay Qatarnahayd Sacuudiguna mowqif uu sareysiyo uma jirin marka tii may dhicin runtii warbixintii sida wax u dhaceen inay dowladda Mareykanka soo kala dhex gashay si siman loo dhexdhexaadiyey arrintii markay baajisay Al Jazeera runtu waxay taabatay markay isturjumay nimanka Sacuudidu qadkoogii iyo haybadoodii dowladnimo sida awgeed ba marka dambe ay usoo afjartay waana wax isticmaalaysa waa barshar mar labaad haddii jira Sacuudi wax isku dayaa inuu mowqif barshar ku saaro Qatar inuu baaxadda siyaasadeed yareeyo
waxaa jirta in dowladda Mareykanka gaar ahaan madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay in uu dhexdhexaadin arrintaasi ka gelayo kadib markay kulmeen boqorka dalka Kuwait door intee le'eg buu Mareykanka ciyaari karaa arrintan
runtii Mareykanku khaliijka guud ahaan iyo xiriirka dowladda Mareykan sida wada ognahay waxa weyn waa xiriir istaraatiijiya economia geopolitical oo welibana aad u mug dheer sida awgeed wuxuu ka ciyaari karaa miisaanka siyaasadeed ugu weyn sababtoo ah dowlada khaliijku si guud ahaan istaraatiijiyada iyo mugga iyo miisaanka uu Mareykanku gudahooga ku leeyahay islamarkaana ma bartay oo amniga security ba ku sii xigta waxay ku khasaban yihiin siyaasadaha iyo madaragtay aragtiyaha uu Mareykanku soo bandhigo iyagoo ilaalinaya xidhiidhka labada dhinac inuu barshar ku saaro u awooda Mareykanku inuu barshar ku saaro heshiisiyo arrinta madaragtay meel dhexe oo labada dhinacba inuu meel isku keeno marka Mareykanku wuxuu ka ciyaari karaa doorka koobaad maadaama uu yahay xaliifka koobaad ee dowladaha khaliijka carabta dan walba marka lagu istaraatiijiyadii iyo geopolitical-ki iyo economic-ki marka Donald Trumpna taas uu rabay isagoo arrimaha ka faa'iideysanaya inuu muggiisa iyo miisaankiisa siyaasadeedu Mareykan leeyahay inuu dhex dhigo khilaafka labada dhinac Sacuudiga Qatar isla markaana muhiimad gaar u leh dalka Mareykanka
Shaah Ciidid Abubakar oo ka faallooda arrimaha dunida carabta oo ku sugan magaalada Qaahira oo khadka telefoonka igu warramay halkaad kala socotaana waa VOA
subax wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan VOA koox ka shaqeysa gargaarka ayaa ku eedeysay midowga Yurub inuu kaalin ku leeyahay jirdilka khaarijinta iyo kufsiga lagu geysto dadka muhaajiriinta ah xarumaha lagu haya ee ku yaala Liibiya xarumaha lagu waxyeelayo dadka muhaajiriinta ah ayaa waxaa qayb ahaan maamula maleeshi hubaysan iyo magafayaasha dadka tahriibiya eedaha soo baxaya ayaa sheegaya in midowga Yurub uu taageerayo kooxahan si ay u joojiyaan qulqulka muhaajiriinta doonyaha ku imaanaya badda Mediterranean-ka iyo ugana sii gudbaya qaaradda Yurub wariyaha v o a da Henry Ridgewell ayaa warbixintan kasoo diray London waxaa soo koobaya Maxamed Colaad Xasan
kumanaan muhaajiriin oo naftooda halis u geliyay sidii ay Yurub ku gaari lahaayeen ayaa ku jira xeryo ku yaala dalka Liibiya xerooyinka qaarkood waxaa gacanta ku haya hay'ado gargaar oo shisheeye kuwa kalena waxaa gacanta ku haya rag hubaysan oo dadkaasi noloshooda ku gorgortama Joan Louis waa madaxa caalamka ee hay'adda gargaarka ee dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn waxay haatan ka soo laabatay booqasho ay ku tagtay xerooyin ku yaala Liibiya waxayna u sheegtay wariyaasha in rag Maleeshiya ah ay muhaajiriinta ku haystaan xaalado laga naxo oo adag oo ay jir dilaan la kufsado qaarkoodna nafta laga jaro
Basically, how I will describe those detention centers are for me manufacturers.
Waxaan ku tilmaami karaa xirooyinka dadka lagu haysto warshada soo saara silaca iyo dhibaatada lagu haya dadkaas.
Muhaajiriinta ay badda ka soo qabtaan ilaalada xeebaha Liibiya ee uu maalgeliyo midowga Yurub ayaa la geeyaa xirooyinka lagu dhibaateeyo. Dr. Liu waxay ku tilmaantay goobaha sidii shirkado ka ganacsada afduubka, jirdilka iyo baada, waxayna ku eedeysay midowga Yurub inay gacan ku siiyaan kuwa gabood falada geysanaya.
Are they okay with containing and sending people back to where they would be raped, torture and enslaved?
Yurub ma ku qanacsan tahay in dadka ay u diraan meelo lagu kufsanayo, lagu jirdilayo, laguna adoonsanayo? Macaadi bay la tahay inay taageeraan gacan ku siiyaan dambiilayaasha iyo kuwa wax tahriibiya inay dhibaatada geystaan?
Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Paolo Gentiloni ayaa ballan qaaday Qamiistii inuu ka dalban doono Liibiyaanka inay wax ka beddelaan xaaladaha xarumaha dadka lagu hayo.
Nessuno metta in contraddizione questo impegno con l'impegno.
Ballanqaadkeena kama hor imanayo buu yiri go'aankeena la dagaalanka kuwa tahriibta ka ganacsada iyo qulqulka muhaajiriinta wadamadeena ku soo qulqulaya oo soo galaya buu yiri. Midowga Yurub ayaa la tacaalaya sidii uu u dheelitiri lahaa cadaadiska ka haysta dadweynahooda ee ku aadan xakamaynta qulqulka muhaajiriinta iyo ilaalinta qawaaniinta dhowreysa xuquuqda aadanaha iyo qiyamka Yurub, sida uu qabo Ricardo Fabiani oo ka faallooda arrimaha Libya.
This is the problem and the paradox here that Europe needs at least from the point of view of the authorities to do something about migration.
Dhibaatadu halka ay ka jirto ayaa in Europe ay doonayso gaar ahaan madaxdeeda buu yiri inay wax ka qabtaan qulqulka muhaajiriinta. Sida kaliye arintaasi wax looga qaban karana waxa weeye buu yiri inay la kaashato oo aad heshiisyo la gasho dhinacyo kala duwan oo u badan kuwa dadka u soo afduubaya, kuwa dadka u soo fududeeya ama soo tahriibiya. Laakiin waxaa laga dhaxlayaa arintan ayaa ah in lagu kaco xadgudubyo ba'an oo xuquuqda aadanaha ah ama la aqbalo in xadgudubyada ay sii socdaan. Fabiani waxa uu leeyahay Yurub waxay u muuqataa inay si weyn u doonayso inay wax kasta u samayso si ay u joojiso mushkiladda ka haysata qulqulka muhaajiriinta.
Warbixintaasina waxaa London ka soo diray wariyaha V O A da Henry Ridgewell, waxaana soo jeedinayay Maxamed Culaad Xasan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Waa hagaag dhegeystayaal, goordho waxaad dhegeysan doontaan kaalmihii heesaha aan idinku talagalnay, balse aan ka codsado Xuseen Barre inuu inoo dulmaro qodobada wararka caalamka aan idin hayna saaka.
Mahadsanid Nuur. Duufaanta Irma ayaa bilowday in ay garaacdo xeebaha gobolka Florida ee dalkan Maraykanka, taasoo durbaba dhalisay in 750,000 oo qof ay isku diiwaangeliyaan xarumaha degdega ah ee ay dowladdu diyaarisay. Dabaylo iyo roobab xoog leh oo qayb ka ah masiibada duufaantan Irma ayaa lagu wadaa inay fatahaado iyo burbur ka geysteen waqooyiga Florida saacadaha hore ee axadda maanta ah, ka hor intaanay u sii gudbin xeebaha galbeed ee isla gobolkaas. Gudoomiyaha gobolka Florida Rick Scott ayaa shacabka u sheegay in isaga ay isaga baxaan deegaanada la sii iclaabiyey in laga cararo ee ay duufaantu ku socoto. Maleeshiyaadka Muslimiinta Rohingya ee dalka Myanmar ayaa ku dhawaaqay xabad joojin bil soconaysa oo maanta bilaabmaysa. Jabhadan oo lagu magacaabo Jabhadda Badbaadada Rohingya ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano ARSA ayaa sheegtay in ay xabadda joojinayaan si kaalmada iyo gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay colaaddu saameysay. Jabhadda ayaa hore weeraro ula beegsatay saldhigyo ay leeyihiin booliska Myanmar, taasi oo keentay in ciidamada dowladdu ay barakiciyaan 300,000 oo qof. Xabad joojinta ayaa ku soo beegmaysa kadib markii dowladda Maraykanku ay sheegtay in looga baahan yahay dowladda dalkaasi inay ogolaato in gargaar la gaarsiiyo dadka Rohingya ee ay colaaddu saameysay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya qodobada wararka caalamka ee V O A da Saake. Dhegeystayaal, markaana aanu ku nasanno kaalimaha suugaanta.
digaynu la qeynad keyo inayahay ebeen kayabo ahdigaynu la qeynad keyo inayahay ebeen kayabo haylo binayamiye inadi gunay sooyig haylo binayamiye inadi gunay sooyig ahdigaynu la qeynad keyo haylo binay Ahdigaynu la qeynad keyo deeradi gunay sooyig
taas dibacsan ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan ee anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo idaacaddeenna xigta inta aan hawada dib dambe ugu kulmayno waa v o a da oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.